Velká kočičí pohádka. Kapitola první, kterak král kočku kupoval. V zemi taškářů panoval král a můžeme říci, že panoval šťastně. Protože když to muselo být, všichni poddaní ho poslouchali ochotně a s láskou. Jen někdo ho občas neposlechl a to byla jeho dceruška, malá princezna. Dobře jí král poručil, aby si nehrála s míčem na zámeckém schodišti, ale kdež pak. Sotva si jednou její chůva chvilinku zdřímla, princezna už byla na schodech se svým míčem a tu, jestli snad pán Bůh potrestal, nebo jí čert nastavil nohu, upadla a rozbila si koleno. Seděla na schodech a plakala. Kdyby to nebyla princezna, řekli bychom, že křičela na celé kolo. To se rozumí, hned se seběhly dvorní dámy s křišťálovými umyvadly a hedvábnými obvazy, 10 královských lékařů a 3 dvorní kaplani, ale princezně bolest vzít nemohl žádný z nich. Tu se šourala cestou nějaká babička. A když viděla princeznu na schodech plakat, klekla si k ní a povídá pěkně. Ale neplačte, princezno. Kdybych vám přinesla zvíře, které má oči smaragdové a přece mu je nikdo neukradne. Vousy takovéhle a přece to není mužský. Kožich jiskrný a přece mu nezhoří. Nožičky hedvábné a přece si je nikdy neprochodí. A v kapsičkách 16 nožů a přece si masa nenakrájí, že byste už ani nezaplakala. Princezna se podívala na babičku. Z jednoho modrého oka ještě jí tekly slzy, ale druhé se už smálo radostí. Vždyť babičko, povídá, takové zvíře na světě není. Ale je, pravila babička. Kdyby mě pan král dal, oč bych si řekla, hned bych vám je donesla. To řekla a belhala se pomalu pryč. Princezna zůstala sedět na schodech, ale už neplakala. Jen přemýšlela, jaké to může být zvíře. A tu jí přišlo líto, že ho nemá, že jí babička nic nepřinese a začala znovu tiše plakat. Stalo se, že se pan král zrovna díval z okna, protože chtěl vědět, proč princezna tolik křičela, a tak všechno viděl a slyšel. Když viděl, že babička princeznu tak hezky utišila, sedl si zase na trůn doprostřed svých ministrů a rádců, ale to zvíře mu nešlo z hlavy. Má oči smaragdové, opakoval si pořád. A přece mu je nikdo neukradne. Vousy má takovéhle a přece to není mužský. Má kožich jiskrný a přece mu neshoří. Nožičky má hedvábné a přece si je neprochodí. A v kapsičkách má 16 nožů a přece si masa nenakrájí. Co to je? Když ministři viděli, že pan král si pořád něco šeptá, vrtí hlavou a ukazuje si rukama pod nosem velikánské vousy, nemohli pochopit, co se to s ním děje, až konečně se starý kancléř krále přímo zeptal. Přemýšlím, řekl král. Jaké to je zvíře? Má oči smaragdové a přece mu je nikdo neukradne. Vousy má takovéhle a přece to není mužský. Má kožich jiskrný a přece mu nezhoří. Nožičky má hedvábné a přece si je nikdy neprochodí. A v kapsičkách má 16 nožů a přece si masa nenakrájí. Co to je? Teď zase ministři a rádcové seděli, vrteli hlavou a ukazovali si rukama pod nosem velikánské vousy, ale nikdo nemohl uhodnout, jaké to je zvíře. Konečně starý kancléř za všechny povídá, jako to řekla princezna babičce. Vždyť, pane králi, takové zvíře na světě není. Ale král si nedal říci a poslal za babičkou nejrychlejšího kurýra. Kurýr letí na koni, letí, až jiskry pod kopyty tryskají, a tu, hle, sedí babička před svou chalupou. Babičko, křikl kurýr z koně, pan král musí mít to zvíře. Bude mít, povídá babička. Co chce, dá-li mě tolik tolarů, co se vejde nejlepšího stříbra pod čepec královy maminky. Letí kurýr zpátky k paláci, až se prach k obloze zvedá. Pane králi, hlásí, babička to zvíře přivede, dáte-li jí tolik tolarů, co se vejde nejlepšího stříbra pod čepec vaší maminky. To nebude mnoho, myslel si král. A zapřísáhl se velikou přísahou, že dá babičce zrovna tolik tolarů, ale hned šel ke své mamince. Maminko, povídá, dostaneme návštěvu. Vezměte si ten malinký hezký čepeček, ten nejmenší ze všech, co vám pokrývá jen drdůlek vlasů. A stará maminka mu to udělala po vůli. Babička tedy přišla do paláce a nesla na zádech nůši pěkně zavázanou šátkem. Ve velikém sále už čekal král, jeho maminka i malá princezna, ale i všichni ministři, tajní rádcové, vojevůdci a předsedové čekali, ani nedýchali zvědavostí. Babička pomalu rozvazovala šátek. Sám král se stoupil z trůnu, aby to zvíře viděl zblízka. Konečně babička strhla šátek a z nůše vylítla černá kočka a jedním skokem seděla na trůně.
Ale babičko, zvolal král zklamaně, vy nás šidíte, vždyť je to jenom kočka.
Babička si podepřela ruce v bok. Já že vás šidím. Jen se podívejte, řekla a ukazovala na kočku. Jak vám ta kočka seděla na trůně, svítily jí oči zeleně jako nejkrásnější smaragdy. Jen se podívejte, řekla tedy babička, nemá-li oči smaragdové. A ty jí, pane králi, neukradne nikdo. A vousy má také a není mužský. Ale, namítal král, vždyť babičko má kožich černý a ne jiskrný.
Jen počkejte, bránila se babička a pohladila kočku proti srsti. Opravdu bylo slyšet praskot malých elektrických jisker. A nožičky, řekla dále babička, má hedvábné. Ani malá princezna, kdyby šla bosa a po špičkách, by neběžela tišeji.
Dobrá, připouštěl král, ale za to nemá ani jediné kapsičky, ani 16 nožů.
Kapsičky, povídá babička, má na tlapkách. A v každé ostrý nůž drápek. Jen si je spočítejte, není-li jich 16. Král tedy pokynul starému kancléři, aby spočítal kočce drápky. Kancléř se naklonil ke kočce a chytil ji za nohu, aby počítal. Ale kočka jen prskla a už ho sekla hned vedle oka.
Kancléř se narovnal, držel se za oko a řekl: já, pane králi, mám už jen slabé oči, ale myslím, že těch drápků je mnoho, o 4 vím jistě.
Tu pokynul král prvnímu komorníkovi, aby spočítal kočce drápky.
komorník chytil kočku, aby počítal, ale hnedle se zvedl celý rudý, ohmatával si nos a pravil.
Bude jich, pane králi, dohromady 12. Já jsem jich napočítal 8, 4 na každé straně.
Tu pokynul král svému nejvyššímu předsedovi, aby spočítal kočce drápky. Ale jen, že se ten ctihodný pán ke kočce sehnul, už se zas narovnal, hladil si poškrábanou bradu a řekl.
Je jich opravdu zrovna 16, pane králi. 4 posledních jsem se právě dopočítal.
Inu co platno, vzdychl si král.
To už tu kočku musím koupit.
Ale vy jste, babičko Jářku, taškářka. Pak tedy nezbylo králi, než aby vysázel na stůl stříbrné tolary. Pak vzal své mamince z hlavy ten malý, ze všech nejmenší čepeček a položil jej na tolary. Čepeček byl tak malý, že se pod něj vešlo zrovna jen 5 tolarů. Tu máte, babičko, svých 5 tolarů a jděte s pánem Bohem, řekl král a byl rád, že to pořídil tak lacino. Ale babička vrtila hlavou a povídá.
To jsme si, pane králi, neujednali.
Vy mě máte dát tolik tolarů, co se vejde nejlepšího stříbra pod čepec vaší maminky.
Vždyť, ale vidíte, bránil se král, že se pod čepec vejde zrovna jen 5 tolarů z nejlepšího stříbra.
Babička vzala čepeček do ruky, hladila jej, točila na dlani a povídá pomalu.
Myslím, pane králi, že nejlepší stříbro na světě jsou stříbrné vlasy vaší maminky.
Král se podíval na babičku, podíval se na maminku a řekl tiše.
Máte pravdu, babičko.
Tu babička posadila čepeček pěkně na hlavu královi maminky, pohladila jí bílé vlasy a řekla.
A teď mi, pane králi, máte dát tolik tolarů, co je stříbrných vlásků pod čepcem vaší maminky.
Král se podivil, král se zamračil, král se konečně usmál a pravil.
Vy jste ale, babičko, tuze veliká taškářka.
Nu ale, děti, přísaha je přísaha. A tak musel král zaplatit babičce, oč žádala. Poprosil tedy svou maminku, aby si sedla a nařídil svému nejvyššímu účetnímu, aby jí spočítal stříbrné vlasy, které se jí vejdou po ten čepeček. Účetní počítá a králova maminka pěkně drží, ani se nepohne a v tom, to víte, stáří má rádo spánek a lehko zdřímne. Zkrátka, králova maminka usnula. Zatímco tak spala, počítal účetní vlásek po vlásku. A když se právě dopočítal 1000, snadže silněji zatahal za jeden stříbrný vlas, králova maminka se probudila.
Au, vykřikla, proč mě budíte? Měla jsem živý sen. Zdálo se mi, že právě překročil příští král hranice naší země.
Babička sebou trhla. To je divné, vyhrkla. Zrovna dnes se má ke mně nastěhovat můj vnouček z přespolní říše. Ale král ani neposlouchal a zvolal.
Odkud pak, maminko, odkud pak přijde příští král naší země? Ze kterého královského dvora?
To nevím, řekla králova maminka, protože jste mě zrovna probudili.
Zatím nejvyšší účetní počítal dál a králova maminka zase usnula.
Účetní počítá už do 2000 a tu se mu zase utrhla ruka
a on zatahal silně za stříbrný vlas.
Ale chaso, vykřikla králova maminka, proč jste mě probudili?
Právě se mi zdálo, že příštího krále sem nepřivede nikdo jiný než tahle černá kočka.
Jděte, maminko, divil se král. Kdo pak jak živ slyšel, že by kočka někoho do domu přivedla?
Už to tak bude, řekla králova maminka, ale teď už mě nechte spát.
Znovu usnula králova maminka a znovu počítal účetní. Když se dopočítal 3000. a posledního, zatřásla se mu ruka a on nechtě zase silně zatahal.
Ach, vy daremní, vykřikla králova maminka. Nenecháte starou bábu chvilku spát.
Zrovna se mi zdálo, že sem příští král přijede se svým celým domem.
No to mě už, maminko, odpusťte, řekl na to král. Ale tohle asi nebude pravda. Kdo pak by mohl sebou přivést celý královský zámek?
Nemluv hochu nadarmo, kárala ho maminka. Člověk nikdy neví, co se může stát.
Baže, kývala hlavou babička. Dobře říká paní máma, pane králi. Mému neboštíku muži, dej mu pán Bůh nebe, prorokovala cigánka. Jednou ti kohout sezobe celý statek. A tu se táta dal chudák do smíchu a povídá.
No víte, cikánko, tohle asi nebude pravda, zrovna jako vy, pane králi.
A co? Ptal se král dychtivě. Že to nebyla pravda?
Babička si začala utírat slzy. Inu, jednou pak přiletěl červený kohout, jako požár. A všechno nám sezobal.
Táta pak chodil jako bez ducha a říkal pořád. Cikánka měla pravdu. Cikánka měla pravdu. A teď už je chudák 20 let na pravdě boží.
Tu se babička rozplakala. Ale králova maminka ji vzala kolem krku, hladila ji po tváři a povídala.
Neplačte, babičko, nebo já začnu taky. Toho se král lekl a proto začal honem cinkat penězi. Sázel na stůl tolar po tolaru, až jich vysázel 3000, zrovna tolik, co se vešlo stříbrných vlasů pod čepec královy maminky.
Tak, babičko, řekl, tadyhle máte a pán Bůh vám to požehnej, ale z vás by člověk nezbohatl.
Babička se zasmála a všichni se zasmáli s ní a začala strkat tolary do kapsáře.
Ale kdež by kapsář stačil, musela nahrnout tolary do nůše a byla jich nůše plná, že ji babička ani neuzvedla.
Dva vojevůdcové a sám král ji pomohli vysadit nůši na záda. A tu se babička pěkně všem uklonila, rozloučila se s královou maminkou a jenom se ještě točila, aby se naposled podívala na svou černou kočku Júru.
Ale Júra nikde.
Babička se točí, volá náčičičí, náčičičí, kočka nic. Ale za trůnem koukají něčí nožičky. Babička tam jde po špičkách a vidí. Princezna usnula v koutku za trůnem a na jejím klíně spí a přede drahocená Júra. Tu babička sáhla do kapsy a strčila princezně do dlaně tolar. Jestli jí jej chtěla dát na památku, pak se tu zespletla, protože když se princezna probudila a našla na klíně kočku a v dlani tolar, vzala kočku do náručí a šla s ní ten tolar nejkratší cestou promlsat. Ale snad i to babička věděla předem. Zatímco princezna ještě spala, byla už babička dávno doma. Ráda, že přinesla tolik peněz a že nechala Júru v dobrých rukou a nejraději proto,
že zrovna přivezl forman z přespolní říše jejího vnoučka Vaška. Kapitola druhá. Co všechno kočka dovede? Tedy, jak víte, ta kočka se jmenovala Júra. Ale princezna jí říkala ještě všelijak. Macek, amacourek, číča, čičinka a číčánek, lízinka, mica a micinka, mourek, kočičák a kočenka. A z toho už vidíte, že jí měla tuze ráda. Sotva ráno otevřela oči, už našla macka na peřině. Júra si tam lenoch hověla a předla, aby se zdálo, že něco dělá. Obě se pak umyly současně, kočka ovšem o mnoho důkladněji, třeba že jen tlapkou a jazykem. Za to zůstala dávno ještě čistá, když už se princezna umazala tak pořádně a všestranně, jak to jen děti dovedou. Ale přitom byla Júra kočka jako každá jiná. Jenomže ráda seděla a dřímala na královském trůně, což se jiným kočkám obyčejně nestává. Snad si přitom vzpomínala, že její vzdálený strýček lev je králem všech zvířat. Nebo to jen tak vypadalo, jako by vzpomínala. Stačilo, aby nějaká myš vystrčila z díry hlavu, jedním skokem jí Júra měla a šla jí pyšně položit k nohám trůnu, ať to bylo před sebe větším a slavnějším shromážděním. Jednou měl král porovnat tři dvou velmožných pánů. Oba stáli před stupni trůnu a hádali se náramně, kdo z nich je v právu. Když byli v nejlepším, přišla Júra, položila na zem chycenou myš a čekala s hrdostí, že bude pochválena. První pán si ji ani nevšimnul, za to druhý se rychle zhýbl a Júru pohladil. Aha, řekl si král hnedle. Tohle je člověk spravedlivý, protože má uznání ke každé zásluze. A vida ukázalo se pak, že měl pravdu. Tak vám měl král v paláci dva psy. Jeden se jmenoval Bufo a druhý Bufino. Když uviděli poprvé Júru dřímat na zápraží, koukli na sebe, jako by si chtěli říci: poslouchej, kolego, tohle to není našinec. A jako by se smluvili, hnali se na ubohou Júru. Kočka jen couvla ke zdi a naježila ocas, že byl tlustý jako koštiště. Kdyby byli Bufo a Bufino chytřejší, věděli by, co tím kočka míní, když tak naježí ocas. Ale že byli hloupí, chtěli si k ní nejdříve čuchnout. Napřed Bufo, ale jen si čuchnul, už dostal takovou přesnos, že zakviknul, stáhl ocas a dal se na takový útěk, že se po celou hodinu nemohl zastavit a ještě pak dva dny se třásl leknutím. Když to Bufino viděl, trochu se zarazil, ale myslel si, že musí dělat hrdinu. Poslouchaj, zmatku, povídá Júře. Se mnou si nezačínej, já dovedu štěkat tak, že se mě i měsíc na nebi bojí. A na důkaz toho zaštěkal tak silně, že na míli cesty popraskaly tabulky ve všech oknech. Ale Júra ani nemrkla očima a když Bufino doštěkal, řekla: no, křičet trochu dovedeš, ale když já zasyčím, i hadovi stydne strachem v žilách krev. A přitom zasyčela tak hrozně, že Bufínovi se strachem zježil každý vlas. Když se trochu vzpamatoval, začal znovu. No co,
Syčet ještě není hrdinství, ale koukej, já dovedu utíkat.
A než se kočka nadála, oběhl kolem dokola celý palác tak rychle, že se z toho samotnému paláci zatočila hlava. Júra se tomu tuze podivila, ale dělala jakoby nic. No, povídá, aspoň vím, jak budeš přede mnou utíkat. Ale kdyby na mě přišel někdo 100 000krát silnější než ty, já bych mu utekla takhle. A třemi skoky byla nahoře v koruně vysokého stromu. Tak vysoko, že z toho Bufíno dostal hroznou závrať. Když zase přišel k sobě, řekl.
No, víš, pořádný pes po stromech ani neleze, ale chceš-li už vědět, co já dovedu, dej pozor. Čichám, že královna v sousední říši peče k obědu holoubata a my, že budeme mít zítra v poledne pečenou husu.
Kočka si potajmu čichla také, ale nic necítila. Podivila se tedy nesmírně, jaký má pes náramný čich, ale nedala na sobě nic znát.
No, řekla, to nic není proti mému sluchu. Já například slyším, že právě teď naší královně spadla na zem jehla a že v sousední říši budou za 15 minut zvonit poledne. Nad tím zase žasl Bufíno. Ale aby se jen tak nepoddal, řekl.
No tak, víš co? Nebudeme už na sebe štěkat. Neboj se mne a slez dolů.
Já, povídá na to Júra. Já se tě ovšem nebojím.
Ale víš co? Neboj se mě ty a vylez sem ke mně na strom.
Já, povídá Bufino. Bych hnedle vylezl, ale dřív musíš na důkaz přátelství vrtět takhle ocasem, jak to děláme my psi.
Přitom začal vrtět ocasem tak rychle, že to svištělo. Júra to zkouší, ale nějaký to nešlo.
No budejť, když tomu pán Bůh naučil jenom psi.
Ale přece, aby si nezadala nějakou bláznivostí, slezla se stromu a šla k Bufínovi.
My kočky, povídá, když nemyslíme na nic zlého, takhle předeme. Mohl bys to maličko zkusit s přátelství ke mně?
Bufíno tedy zkusil trochu přijít, ale kdežpak. Vyšlo z něho takové zavrčení, že se sám zastyděl.
Pojď, řekl honem.
Půjdeme raději před vrata štěkat na lidi, to ti je člověče báječná psina.
Myslím, namítla Júra skromně, že bych to hrubě nedovedla, ale nemáš-li nic proti tomu, půjdeme si sednout na kraj střechy a dívat se na všechno hodně zvysoka.
Odpusť, řekl Bufíno rozpačitě, ale když jsem vysoko, tak ti mám takovou jakousi závrať.
Nejlepší by bylo, kdybychom šli spolu honit zajíce.
Zajíce, povídá kočka, bych honit nedovedla, já nemám hochu takové nohy.
Ale kdybys šel se mnou, ukázala bych ti strom, kde bychom mohli spolu chytat ptáčky.
Bufíno smutně přemýšlel.
Jářku, Júro, povídá konečně. Takhle by to nešlo dohromady.
Víš ty co? Já zůstanu psem v lese a na ulici a ty zůstaneš kočkou na stromech a na střeše. Ale tady v paláci a na dvoře a v zahradě nebudeme pes a kočka, ale dva kamarádi.
To se také stalo. A oba si na sebe zvykli tak, že si odkoukali i své způsoby. Tak Júra se naučila běhat za princeznou jako pes a Bufíno, když viděl, že kočka nosí králi k nohám ulovené myši, nosil mu před trůn vítězoslavně kosti, které vyhrabal na smetišti či našel na ulici.
Za tohle ovšem nebyl tak chválen jako kočka za své myši.
Jednou byla hluboká noc a Bufino spal ve své boudě. To víte, děti, že královský pes má boudu z cedrového dřeva a z mahagonu. Zrovna se mu zdálo, že vidí zajíce a hnal se za ním tak, že se mu i ve spaní pracky škubaly, když tu ucítil na nose lehkou ťavku.
Ha! Vyletěl ze spaní. Ha! Co se děje?
Psst! Zašeptal známý hlas. Buď trochu tiše. Bufino poznal Júru. Byla černější než noc. Jen její zelené oči chytře a vzrušeně svítily. Sedím ti na střeše, vypravovala Júra šeptem. A myslím na ledacos, jak už mám ve zvyku. A tu, vždyť znáš můj sluch, slyším něčí kroky daleko, daleko odtud v královské zahradě.
Ha! Zvolal Bufino.
Tiše! Zasykla Júra. Myslím, Bufino, že to je zloděj. Víš ty co? Půjdeme ho chytit.
Ba! Vyštěkl pes samou horlivostí. Ba, už běžím!
Sebrali se a šli spolu do zahrady. Byla černočerná noc. Bufino chtěl běžet napřed, ale tuze se potmě mátl a klopítal každým krokem. Júro, šeptal úzkostně, Júro, vždyť já nevidím ani na krok.
Já, řekla Júra, vidím v noci jako ve dne. Půjdu napřed a ty jdi počichu za mnou. To také udělali.
Oho, vyhrkl Bufino najednou. Čichám něčí stopy.
S nosem až u země hnal se teď po stopě, jako by nejasněji viděl. Júra za ním.
Psst, zašeptala po chvilce. Už ho vidím, je zrovna před tebou.
Aha, vykřikl Bufino silným hlasem. Hrr, hrr, na něj, vrhněte se na něj. Ha, ha, chlape, ha, darebo, ha, padouchu, ha, ty halamo, škrť ho, dav ho, maš ho, mlaď ho, vyhrň si na něj rukávy a roztrhej ho, ha, ha, ha.
Když to zloděj slyšel, lekl se strašně a dal se na útěk. Bufino za ním. Pokousal mu lýtka, roztrhal nohavice, skočil mu pod nohy, že ho porazil a ještě mu nakousl ucho. Zloděj tak, že mohl vyskočit a vylezl strachem na strom. Ale teď zas přišla řada na Júru. Vylezla za ním, skočila mu do týla a drápala, kousala, škrábala, sekala, jak jen mohla.
Pf, prsk, prsk!
Prskala přitom a syčela. Zasolím ti, usmrtím tě, nasekám ti, rozsápu tě na kusy.
Ha, řval dole Bufino. Dav ho, prašť ho, vraždi ho, sraz ho, hoď mi ho, zab ho, bouchni ho, spoutej ho, kousni ho, nepusť ho.
Vzdávám se,
vykřikl zloděj v smrtelné úzkosti a spadl se stromu jako pytel. Klekl na kolena, zvedl ruce k nebi a prosil.
Nezabíjejte mě, prosím vás, vždyť já už se vzdávám, veďte mě pro Boha kam chcete.
Tak se tedy dali na cestu zpátky. Napřed Júra s ocasem vztyčeným jako šavle, pak zloděj s rukama zdviženýma a naposledy Bufino. Na půl cestě je potkali stráže s lucernami, protože ten hluk je probudil a připojili se k průvodu. Tak přivedli Júra a Bufino zloděje s velikou slávou do zámku. Sám král a králka se vzbudili a dívali se na to oknem, jen princezna spala a zaspala to všechno a byla by zaspala snad i snídani, kdyby si Júra, jako každého rána, nebyla přišla pohovět,
do jejich peřin s tváří tak líbznou, jako by se docela nic nebylo v noci přihodilo. Ledacos ještě Júra dovedla, ale to by ta pohádka neměla ani konce. Proto jen v rychlosti povím, že někdy chytla tlapkou v potůčku ryby, žrala ráda okurkový salát, chytala ptáčky, třeba to měla zakázáno, a přitom se tvářila nevinně jako anděl a dovedla si hrát tak hezky, že by se člověk na to celý den díval. Kdo by chtěl vědět o Júře ještě něco víc, ať se jen s láskou dívá na kteroukoliv kočku. Každá má v sobě kus Júry a každá dovede tisíce pěkných a veselých kousků a neskrývá se s nimi před nikým, kdo ji netrápí. Kapitola třetí, jak detektivové kouzelníka honili. Když už si povídáme o tom, co všechno kočka dovede, musíme vypravovat ještě něco. Princezna kdesi cosi slyšela, že když Číča padá z výšky, spadne vždycky na nohy a nic si přitom neudělá. I sebrala jednou Júru, vylezla s ní na půdu a aby to zkusila, pustila milou Júru okýnkem dolů z náramné výšky. Honem pak vykoukla, spadla-li její micka opravdu na nohy. Ale Júra nespadla na nohy, protože spadla na hlavu jednomu pánovi, který šel zrovna dole po ulici. Snad mu Júra v tom pádu nějak zatěla drápky do hlavy, nebo co se mu na tom jinak nelíbilo, zkrátka nenechal si kočku sedět na hlavě, jak snad si princezna myslila, že by měl udělat, nýbrž sundal ji, vstrčil ji pod kabát a rychlým krokem zmizel. Plačky mračky běžela princezna z půdy a rovnou k panu králi. Bú, bú, plakala. Šel dole pán a ukradl nám Júru. Slyšel to král a lekl se. Kočka sem, kočka tam, myslel si. Ale tahle kočka má k nám přivést příštího krále. Tu bych, myslel si, přece jen nerad ztratil. Honem si dal zavolat policejního prezidenta. Tak a tak, povídá mu. Někdo nám ukradl černou kočku Júru, nesl ji pod kabátem a šel prý tudy tam pryč. Policejní prezident svraštil obočí, přemýšlel půl hodiny a pak řekl. Pane králi, já tu kočku najdu s pomocí pána Boha, policie veřejné i tajné, všeho vojska, dělostřelectva, loďstva, hasičstva, lodí podmořských i vzducholodí, věštců, kartářek a všeho ostatního obyvatelstva. Hned dal prezident svolat své nejlepší detektivy. Detektiv, děti, to je pán, který je ve službách tajné policie a je oblečen jako každý jiný člověk, jenomže je vždycky za něco přestrojen, aby ho nikdo nepoznal. A detektiv na všechno přijde, všechno nalezne, každého dohoní, všechno dovede a nebojí se ničeho. Jak vidíte, není to tak lehké být detektivem. Hned tedy svolal prezident své nejlepší detektivy. Byli to bratři Všetečka, Všudybyl a Vševěd. Dále lstivý Ital signor Mazzani a veselý tlustý Holanďan Mynheer Valise, slovanský obr Baťuška Jakolev a zasmušilý nemluvný skot Mister Neverlej. Pět slov a už věděli, oč jde.
a kdo prý toho zloděje chytí, dostane velkou odměnu.
Sí, sí, zvolal Mazany. Já, řekl vesele, valí se. Zabručel jako lev.
Well,
dodal Neverlej stručně. Všetečka, všudy byl a vševěd na sebe prostě mrkli.
Za čtvrt hodiny zvěděl Všetečka, že pán s černou kočkou pod kabátem šel spálenou ulicí. Za půl hodiny přinesl všudy byl, že pán s černou kočkou pod kabátem zahnul nahoru na vinohrady. Za hodinu přihnal se vševěd, že pán s černou kočkou pod kabátem sedí ve strašnické hospodě u sklenice piva.
Mazany, Valíse, Jakolev a Neverlej vskočili do připraveného automobilu a hnali se letem do Strašnic.
Hoši, řekl Mazany, když tam dojeli.
Zločince tak prohnaného se musíme zmocnit lstí.
Nechte mne jednat. Přitom chytrák myslel jen na to, aby slíbenou odměnu dostal sám. Převlékl se tedy rychle za provazníka, který prodává provazy, a pustil se do hostince. Vidí tam sedět cizince v černých šatech, černovlasého, černovousého, bledých tváří a překrásných, třebaže tesklivých očí.
To je on, pochopil detektiv i hned.
Pane, signore, cavaliero, začal na něj švadronit lámanou češtinou. Prodávám provazy, krásné, pevné provazy, nejsou k přetržení, nejsou k roztrhání, provazy jako ze železa.
Přitom ukazoval své provazy, všelijak je rozkládal, natahoval, roztahoval, rozvíjel, přehazoval z ruky do ruky, ale přitom oči jen jeli, potom, aby honem hodil kličku z provazů cizinci na ruce. Zadrhl rychle a svázal.
Nepotřebuji, řekl cizinec a něco si psal prstem na stole.
Jen se podívejte, pane, drmolil Mazany ještě horlivěji a přehazoval, natahoval, rozvíjel provazy ještě rychleji. Jen se podívejte, jak jsou dlouhé, jak jsou pevné, jak jsou tenké, jak jsou silné, jak jsou bílé, jak jsou dobré, jak jsou... Diavolo!
Vykřikl najednou úzkostí.
Co to je?
Jak ty provazy přehazoval a roztahoval, rozkládal a převracel, začaly se mu tak nějak divně do nich zaplétat ruce. A provazy se mu sami od sebe zadrhovaly, zakličkovaly, zaplétaly, zauzlovaly, svazovaly, stahovaly a najednou... Koukal jako blázen. Má jimi sám ruce na dobro a pevně spoutány.
Mazany se až zapotil úzkostí, ale myslel si, že se ještě vyplete. Začal sebou kroutit a svíjet, házet a zmítat. Skákal, zhýbal se, točil se, aby se nějak z těch provazů vymotal a přitom mlel pořád rychleji. Podívejte se, jaká to je práce, jaká síla, jaká pevnost, jaká tuhost, jaká délka, jaká pružnost, jaká krása, jaké, pane bože, provazy. A jak se tak kroutil a skákal, pořád pevněji a rychleji se kolem něj provazy otáčely a zavíjely, zadrhovaly a utahovaly, až bez dechu, spoután na rukou a nohou, křížem krážem přivázán a sešněrován, svalil se señor Mazany na zem.
Cizinec seděl
ani brvou nepohnul, ani smutné oči nezvedl, jen tak, jako by si prstem něco kreslil na stole.
Zatím už detektivům venku bylo divné, že se Mazanny nevrací.
Zvolal jako lev odhodlaně a hnal se do hospody.
Kouká. Mazany leží svázán na zemi a za stolem cizinec s hlavou svěšenou si něco kreslí prstem na ubruse.
Zabručel obr jako lev.
Co tím? Ptal se cizinec. Chcete říci?
Že vás zatýkám, řekl jako lev drsně.
Cizinec jenom pozvedl své čarokrásné oči.
Jako lev už napřehoval svou ohromnou pěst, ale před těma očima se mu udělalo nějak nevolno. I zastrčil obě ruce do kapes a povídá.
Já tento, abyste šel raději dobrovolně. Koho já chytnu, tomu nezůstane celá kostička v těle.
Tak, řekl cizinec.
Baže, pokračoval detektiv. A komu poklepám na rameno, ten je už navěky chromý. Mně říkají silný jako lev.
Milý Báťuško, povídá cizinec, to je sic pěkné, ale síla není všechno. A když se mnou mluvíte, mohl byste laskavě vytáhnout své ploutve z kapsy. Jako lev se trochu zastyděl a hned chtěl vytáhnout ruce z kapes. Ale co to? Nemůže a nemůže je dostat ven. Zkouší to s pravou, drží v kapse jako přirostlá. Zkouší to s levou, jako by jí centy v kapse držely. A i kdyby to centy byly, vytáhl by je, ale ruku z kapsy vytáhnout nemůže a nemůže, ať tahá a trhá a škubá sebe víc.
To jsou špatné žarty, mručel jako lev bezmocně.
Ani ne tak špatné, jak si myslíte, řekl cizinec a tiše kreslil si dál prstem po stole. Zatímco se jako lev namáhal a potil a svíjel, aby dostal ruce z kapes, bylo detektivům divné, že se nevrací.
Půjdu tam, řekl Valí se krátce, jak byl široký, valil se do hospody.
Kouká. Mazany leží spoután na zemi, jako lev s rukama v kapsách tancuje po sednici jako medvěd a za stolem cizinec s hlavou svěšenou si čmárá prstem po stole. Jdete mne zatknout? Ozval se cizinec, dříve než Valí se, mohl něco říci.
K službám!
Zvolal ochotně Valí se a vytáhl z kapsy železná pouta.
Račte jen vašnosti ručičky nastavit, dáme na ně pouta, prosím hezká, chladná pouta, docela nová poutička vašnosti z nejjemnější ocele, s krásným pancéřovým řetízkem, všechno nejlepší jakosti.
Přitom žertovný Valí se řičel pouty a přehazoval je z ruky do ruky, jako by zboží ukazoval.
Račte si vybrat, mlel vesele dál. Nikoho nenutíme, jen tak trochu toho, kdo sám nechce. Velejemné brazolety, vašnosti s patentním zámkem, dobře přiléhající, nikde netlačí a nikde neškrtí.
A tu počal Valí se rudnout a potit se a přehazovat pouta rychleji a rychleji z ruky do ruky.
Překrásná pouta, dělaná zrovna pro pána, au, jemine, jemine,
Zdělové oce, oce, ocele, pane Kalená, v o, jemine, v ohni, v nežha, hau, nežhavější, vyhni, a sakra!
Zařval náhle Valíse a praštil pouty o zem. Jak by chudák nepraštil a jak by je v rukou nepřehazoval. Vždyť pouta byla doběla rozžhavena a sotva dopadla na zem, propálila podlahu, div jí plamenem nezapálila.
Zatím se venku Nevrlej už divil, že se nikdo nevrací. Well, zvolal odhodlaně, vytáhl revolver a vnikl do hospody. Kouká, všude plno čoudu, Valí se skáče bolestí po sednici a fouká si do dlaní. Jako lev se sví s rukama v kapsách. Mazany leží spoutá na zemi a za stolem cizinec s hlavou svěšenou si čmárá něco na ubruse.
Well, pronesl Nevrlej a šel s revolverem rovnou na cizince. Cizinec zvedl na něho svůj sladký, zamyšlený pohled. Nevrlej pocítil, že se mu zatřásla ruka před těma očima, ale přemohl se a vypálil z největší blízkosti cizinci všech 6 ran z revolveru do čela mezi oči.
Jste už hotov? Tázal se cizinec.
Ještě ne, odtušil Nevrlej, vytáhl druhý revolver a vypálil dalších 6 ran cizinci do čela.
Hotovo? Zeptal se cizinec.
Ano, řekl Nevrlej, otočil se na patě a založiv ruce, sedl si v koutě na lavici.
Tedy zaplatím.
Zvolal cizinec a zacinkal šestákem o sklenici. Nikdo z domácích lidí nepřišel. Všichni se schovali strachem na půdě, když slyšeli střelbu. I nechal cizinec šesták na stole, pozdravil detektivy a klidně odešel. V téže chvíli se objevila v jednom okně hlava Všetečkova, v druhém Všudybilova a v třetím Vševědova. První skočil Všetečka oknem do světnice.
Hoši, povídá, kde ho máte?
A dal se do smíchu. Druhým oknem skočil Všudybil. Mně se zdá, smál se, že mazany tuhle válí se po zemi. Třetím oknem skočil Vševěd a mně povídá, že valí se je teď nějak Nevrlej.
Já myslím, přidal Polínko Všetečka, že Nevrlej teď nekouká jako lev.
A já zas, dopověděl Všudybíl, že jako lev není zrovna mazaný.
Mazany si sedl na podlaze.
Hoši, bránil se. To není jen tak. Mě ten zloděj spoutal a přitom na mě prstem nesáhl.
A mě, mručel jako lev, přimrazil ruce do kapes.
A mě, naříkal Valíse, rozhavil pouta v rukou.
Well, dodal Nevrlej, to všechno nic není. Ale já se mu vypálil 12 kulí do čela a nezůstalo po nich ani škrábnutí.
Všetečka, Všudybil a Vševěd se na sebe podívali.
Mně se zdá, začal Všetečka, že ten zloděj, pokračoval Všudybil,
je vlastně kouzelník, dokončil Vševěd.
A co, hoši?
Řekl zase Všetečka.
V pasti ho máme. My jsme sebou přivedli 1000 vojáků.
a dali jsme obklíčit tuhle hospodu, pokračoval všudy Bíl.
Že ani myš odtud neuteče, dodal Vševěd.
A v tom okamžiku zazněla venku rána z tisíce pušek, jako by hrom udeřil.
Už je po něm!
Zvolali všichni detektivové jako jedněmi ústy. Rozlétly se dveře a do setnice skočil velitel těch vojáků.
Poslušně hlásím, spustil, že jsme hospodu obklíčili. Dal jsem rozkaz, že ani myš nesmí z hospody ven.
A tu vám, hoši, vylítla ze dveří bílá holubička s něžnýma očima a kroužila mě kolem hlavy.
Ach, zvolali všichni. Jen vrlej, řekl well.
Rosekl jsem šavlí tu holubičku, pokračoval velitel. A zároveň všech tisíc vojáků do ní střílelo. Holubička se rozletěla na tisíc kousků, ale z každého kousku se vám udělal bílý motýl a třepetal se pryč.
Poslušně hlásím, co teď?
Všetečka zajiskřil očima. Dobrá, rozkázal. Povoláte všecko vojsko, zálohy i domobranu a pošlete je po všech zemích, aby pochytali ty motýle. To se také stalo. A můžeme říci předem, že z toho pak povstala tuze pěkná sbírka motýlů, kterou ještě dnes ukazují v Zemském muzeu. Kdo je v Praze, musí se na ní jít podívat. Zatím však řekl všudy byl těm ostatním.
Hoši, vy tu teď nejste nic platni. My už se nějak uradíme i bez vás. I šli smutně a s prázdnýma rukama zpátky. Mazany, valí se, nevrlej a jako lev.
Dlouho se radili Všetečka, všudy byl a Vševěd, jak na kouzelníka. Přitom vykouřili cent tabáku, snědli a vypili všechno, co bylo ve strašnicích k dostání, ale na nic nepřišli. Konečně řekl Vševěd.
Kluci,
takhle to nepůjde. Musíme se trochu provětrat. Šli tedy ven a sotva přišli před hospodu, koho tam nevidí, než sama kouzelníka. Seděl tam a díval se náramně zvědavě, co budou dělat.
Tady je! Vykřikl Všetečka radostně a jedním skokem chytil kouzelníka za rameno.
Ale v ten ráz se kouzelník změnil v stříbro lesklého hada a Všetečka jím leknutím praštil o zem. Byl tu hned všudy byl a hodil na toho hada svůj kabát. Ale z hada se udělala zlatá muška a vyklouzla knoflíkovou dírkou na boží vzduch. Vyskočil Vševěd a chytil tu zlatou mouchu do čepice, ale z mouchy se udělal stříbrný potůček a běžel pryč i s čepicí. Skočili všichni do hospody pro sklenice, aby chytili potůček do sklenic, ale už jim stříbrný potůček uběhl a vtekl do Vltavy. Proto je i dnes Vltava, když je v dobré náladě, tak krásně stříbrná. To vzpomíná na kouzelníka, šumí zamyšlená a třpití se, že se člověku až hlava zatočí. Ale zatím stáli všudy byl, Vševěd a Všetečka na břehu Vltavy a přemýšleli, co teď. Tu vystrčila z vody hlavu stříbrná rybka a dívala se na ně zářnýma, černýma očima, vpravdě očima kouzelníkovýma.
I koupili si všichni tři detektivové rybářské pruty a začali chytat ve Vltavě ryby.
Ještě dnes je tam můžete vidět, jak po celé dny sedí s prutem na loďkách, chytají ryby a nemluví ani slova a nedojdou k lidu, dokud nechytí stříbrnou černookou rybu. Ještě mnoho jiných detektivů hledělo chytit kouzelníka, ale marně. Stávalo se jim, když uháněli automobilem, aby ho chytili, že najednou vystrčila srna hlavu z mlází a dívala se na ně černýma, něžnýma, zvědavýma očima. A když letěli aeroplánem, letěl za nimi orel a nespouštěl z nich své pyšné, planoucí oči. A když pluli lodí, vyšvihl se z moře delfín a upíral na ně svůj rozumný, pokojný pohled. A i když seděli ve svých pracovnách a přemýšleli, stávalo se, že květiny na stole začaly zářit a hleděly na ně zvědavě a slyšně, nebo že jejich policejní pes zvedl náhle hlavu a obrátil k ním oči tak lidské a krásné, jakých jindy nemýval. Odevšad zdálo se jim, že hledí na ně kouzelník, hledí a zase zaniká. Jak by ho pak mohli chytit?
Kapitola čtvrtá, kterak slavný Sidney Hall kouzelníka chytil. To všechno četl v novinách slavný Sidney Hall, americký detektiv, zamyslil se hluboce a rozhodl se, že zkusí sám, chytí-li kouzelníka. Přestrojil se tedy za milionáře, vzal do kapsy revolver a jel do Evropy. Když jsem přijel, představil se hned policejnímu prezidentovi. Ten mu tedy všechno vyložil, jak honili kouzelníka a skončil. Podle toho všeho je už docela nemožné dostat toho zlosina před soudnou stolici. Sidney Hall se usmál. Do 40 dnů vám ho přivedu zatčeného. Nemožno, zvolal prezident. Vsaďme se o misku hrušek, řekl Sidney Hall. Sidney Hall totiž tuze rád jedl hrušky a stejně rád se vsázel. Platí, zvolal prezident. A jak to, prosím vás, uděláte? Především tak, povídá Sidney Hall, že budu muset dělat cestu kolem celého světa. Ale na to bych potřeboval hromadu peněz. Dal mu tedy prezident hromadu peněz a aby se zdál chytrý, povídá. Aha, už tuším váš plán. Ale musíme věc udržet v tajnosti, aby se kouzelník nedověděl, že ho honíme. Naopak, řekl detektiv. Hned zítra dáte do všech novin na světě, že slavný Sidney Hall se zavázal chytit kouzelníka do 40 dnů. Zatím mám tu čest se vám poroučet. Rovnou pak šel pan Sidney Hall k jednomu proslulému cestovateli, který už dělal cestu kolem světa za 50 dní a povídá. Vsaďme se, že udělám cestu kolem světa za 40 dní. Nemožno, řekl cestovatel. Pan Fox udělal cestu kolem světa za 80 dní. Já sám za 50 dní a rychleji, to už ani nejde. Vsaďme se, na to Sidney Hall. O $1000, že to udělám. Tak se tedy vsadili. Ještě té noci Sidney Hall odjel. Za týden přišel od něj telegram z Alexandrie v Egyptě. Jsem na stopě, Sidney Hall.
Po 7 dnech zase přiletěl telegram z Bombeje v Indii. Kličky se stahují, vše jde výborně. Dopis následuje. Sydney Hall. O něco později došel dopis z Bombeje, ale byl psán tajným písmem, kterému nikdo nerozuměl. Po dalších 8 dnech přiletěl z Nagasaki v Japonsku poštovní holub s lístkem na hrdélku, kde stálo: blížím se k cíli. Očekávejte mne. Sydney Hall. Pak přišla depeše ze San Franciska v Americe. Mám rýmu, jinak vše v pořádku. Uchystejte hrušky. Sydney Hall. 39. dne po odjezdu došel konečně telegram z Amsterdamu v Holandsku. Přijedu zítra večer v 7:15. Uchystejte hrušky, nejraději máslovky. Sydney Hall. 40. dne v 7:15 večer přirachotil vlak na nádraží. Z vlaku vyskočil pan Sydney Hall a za ním sestupoval kouzelník. Vážný, bledý a s očima sklopenýma. Všichni detektivové čekali na nádraží a divili se tuze, že kouzelník ani není spoután. Než Sydney Hall jim jen pokynul rukou a řekl: čekejte mne, hoši, dnes večer v hospodě u Modrého psa. Musím jen toho pána dovést do vězení. Vstoupil pak i s kouzelníkem do družky, ale ještě si vzpomněl a volal z vozu: a ty hrušky mě tam přineste! Večer tedy čekala mísa překrásných hrušek, obklopená všemi detektivy, na pana Sydney Halla. Už si všichni mysleli, že ani nepřijde. Když tu se otevřely dveře a do hospody vešel prastarý, vedchý dědeček, co prodává po hospodách rybičky a okurky. Dědečku, řekli mu detektivové, my asi nic nekoupíme. To je škoda, řekl dědeček a najednou se začal celý třást a klepat, chrčel, kuckal, dusil se a klesl bez dechu na židli. Pro boha, vykřikl jeden detektiv, snad nám tu neumře.
Ne,
kuckal dědeček a svíjel se,
já to už nevydržím.
A tu všichni viděli, že se vlastně dědeček tak hrozně směje a nemůže ani přestat. Slzy mu tekly, hlas přeskakoval, tváře modraly a jen už sténal.
Děti, děti, já to nevydržím.
Dědečku, řekli detektivové, co tu chcete? Tu dědeček vstal, potácel se ke stolu, vybral si z mísy nejkrásnější hrušku, oloupal ji a jedním rázem ji snědl. Teprve pak si strhl falešnou bradu, falešný nos, falešné šediny a modré brýle a ukázal hladce oholenou, usměvavou tvář Sydney Halla. Hoši, řekl Sydney Hall omluvně, nezlobte se na mě, ale já jsem musel po celých 40 dní přemáhat smích. Tedy jste kouzelníka chytil? Ptali se detektivové jedním hlasem. Teprve včera, pravil slavný Sydney Hall, ale už hned od začátku mě bylo do smíchu, jak ho napálím. A jak jste ho, naléhali detektivové, prosím vás, dostal? Inu, povídá Sydney Hall, to je vám celá historie. Já vám to, hoši, povím, jen co si s ním, ještě tuhle hrušku. Když ji snědl, začal asi takhle. Poslouchejte, kolegové, především a hlavně vám povím to, že pořádný detektiv nesmí být osel. Přitom se rozhlédl dokola, jako by snad mohl nalézti nějakého osla mezi přítomnými.
A co dál? Ptali se detektivové.
Co dál? Řekl Sidney Hall.
Za druhé musí být drbaný. A za třetí, pokračoval, loupaje si novou hrušku, musí mít trochu za ušima. Víte snad, jak se chytá myš?
Na špek, řekli detektivové.
A víte, nač se chytá ryba?
Na červa či žížalu.
A víte, nač se chytá kouzelník?
Nevíme.
Kouzelník, řekl poučně Sidney Hall, se chytá jako každý jiný člověk, totiž na vlastní slabost. Nejdřív se musí nalézt, jakou slabost. A víte, hoši, jakou měl slabost kouzelník?
Nevíme.
Zvědavost, prohlásil pan Sidney Hall. Všechno dovedl kouzelník, všechno, ale byl zvědavý, ukrutně zvědavý. Ale teď si musím sníst tuhle hrušku. Když jí snědl, pokračoval. Vy jste si všichni mysleli, že stíháte kouzelníka. Ale zatím kouzelník stíhal vás. Šel za vámi a nespouštěl vás očí. Byl strašně zvědavý a chtěl všechno vidět, co proti němu podnikáte. Pořád se točil za vámi, když jste ho honili. A na jeho zvědavosti jsem postavil svůj plán.
Jaký plán?
Křičeli detektivové dychtivě. Inu, takovýhle. Ta cesta kolem světa, to byl, hoši, jen výlet pro zábavu. Já už jsem chtěl dávno dělat cestu kolem světa, jenom jsem neměl jaksi příležitost. Ale když jsem přišel sem, věděl jsem hned, že kouzelník půjde pořád za mnou, aby viděl, jak ho budu chytat. Taková už je jeho zvědavost.
No což, řekl jsem si, potáhnu ho za sebou kolem světa. Sám přitom něco uvidím a jeho nestratím z očí, totiž on mne nestratí z očí.
A aby byla jeho zvědavost ještě větší, vsadil jsem se, že to pořídím za 40 dní. Ale teď si s ním tuhle krásnou hrušku. Když jí dojedl, řekl. Jo, není nad hrušky. Tedy vzal jsem si revolver a peníze, přestrojil jsem se za švédského obchodníka a jel jsem. Nejdřív do Janova. Víte, hoši, to je v Itálii. A když tam člověk jede, vidí celé Alpy. Je vám to výška náramná, ty Alpy. Když se na vrcholu Alp utrhne kámen, padá dolů tak dlouho, že zatím docela obroste mechem, než dopadne. A z Janova jsem pak chtěl jet s lodí do Alexandrie v Egyptě. Janov je tuze krásný přístav. Tak krásný, že tam každá loď běží už zdaleka sama. Na 100 mil od Janova přestanou v parnících topit, kola se netočí a plachty se stáhnou, ale loď už se tak těší do Janova, že tam dopluje sama od sebe. Má loď měla vjet ve 4 hodiny odpoledne punkto. Ve 3 hodiny 50 minut běžím do přístavu, ale cestou vidím plakat malou holčičku.
Bubečku, povídám jí, co pláčeš?
Bá, naříká Bobeček. Já jsem se ztratila.
Když se ztratila, povídám, tak se hledej.
Ale já jsem ztratila mamintu,
bečí Bobeček.
A nevím, kde je.
To je jiná, povídám. Vezmu holčičku za ruku a hledám její maminku. Kluci, hodinu jsem běhal po Janově, než jsem tu maminku našel. Ale co teď?
bylo 4:50. Má loď musela už dávno odjet. Kvůli Bobečkovi, myslel jsem si, jsem propásl celý den. S neveselou šel jsem do přístavu a tu, koukám, ta loď tam ještě stojí. Já honem do ní. Nuž, vejdo, povídá mi kapitán lodi. Dal jste si na čase. Byli bychom vám už dávno ujeli, kdyby se nám tak nějak divně nebyla zapletla kotva na dně, že jsme ji po celou hodinu nemohli vytáhnout. Já, toť se ví, jsem tomu byl rád. Ale teď bych si snad mohl sníst hrušku. Když jí dojedl, řekl: ta byla, panečku, tuze dobrá. Tak tedy jsme vyjeli na Středozemní moře. To je vám tak krásně modré, že člověk neví, kde je obloha a kde je moře. Proto jsou všude na lodích i na břehu tabulky a na těch je napsáno, kde je nahoře a kde je dole. Jinak by si to člověk spletl. Však tuhle, povídal nám kapitán, si to jedna loď spletla. Místo po moři se pustila po nebi. A protože je nebe nekonečné, dosud se nevrátila a nikdo neví, kde je. A potom moři jsme dopluli do Alexandrie. Alexandrie je město veliké, protože bylo založeno od Alexandra Velikého. Z Alexandrie jsem poslal ten telegram, aby si kouzelník myslel, že se o něho starám. Ale já jsem se o něho pranic nestaral, jen jsem ho všude tušil. Když rackové nebo kormoráni obletovali loď, nebo albatros v dáli brázdil svým rychlým křídlem oblohu, věděl jsem, že snad mezi nimi je kouzelník a doprovází mě. Když rybička vypoulila na mě oči z hlubiny mořské, cítil jsem, že snad on na mě pohlíží jejíma očima. A když vlaštovky ve svém letu přes moře se snesly naráhna naší lodi, byl jsem skoro jist, že ta bílá mezi nimi, ta nejkrásnější ze všech, je on. Ale když jsem už byl v Alexandrii, zajel jsem si po posvátné řece Nilu dolů do Káhiry. To je vám město tak veliké, že by se samo v sobě nevyznalo, kdyby tam nebyly postavili vysokánské mešity a minarety. To je vidět z takové dálky, že i nejvzdálenější domky se podle nich poznají, kde jsou. U Káhiry jsem se šel vykoupat do Nilu, protože tam je tuze horko. Měl jsem na sobě jen plavky a revolver a ostatní šaty jsem nechal na břehu. Tu vám vyleze na břeh obrovský krokodýl. A sežral mě ty šaty se vším všudy, i s hodinkami a penězi. Jdu tedy na něj a vypálím 6 ran z revolveru. Ale kulky se odrazily od jeho krunýře, jako by byl z ocele. A krokodýl se mě hlasitě vysmál. Ale teď si s ním hrušku. Když byl hotov s hruškou, pokračoval pan Sidney Hall ve svém vypravování. To víte, bando, že každý krokodýl umí plakat a křičet jako malé dítě. Tím láká lidi do vody. Člověk si myslí, že se tam topí dítě a běží mu na pomoc. A tu ho krokodýl chytne a sežere. Ale tenhle krokodýl byl tak starý a moudrý, že se naučil nejen plakat jako dítě, nýbrž i nadávat jako námořník, zpívat jako operní zpěvačka a vůbec mluvit jako člověk. Vždyť prý přijal i tureckou víru. Ale mě bylo trochu ousko, co si počnu bez šatů a peněz. Tu, kde se vzal, tu se vzal, stál vedle mě černý Arab a povídá té obludě. Ty krokodýle, ty jsi sežral šaty i s hodinkami? Sežral, řekl krokodýl.
Hloupej, povídá Arab. Vždyť ty hodinky nebyly nataženy. K čemu ti budou hodinky, když nejdou?
Krokodýl chvilku uvažoval a pak mi povídá.
Ty, já bych trochu otevřel pusu. Sáhni mě do žaludku, vyndej ty hodinky, natáhni je a dej je zas na místo.
I což, Jářku, udělal bych to.
Ale ty bys mi ukousl ruku. Víš ty co? Já ti strčím kolmo mezi tvé čelisti tuhle hůl, abys nemohl svou šerednou tlamu zavřít.
Já nemám šerednou tlamu,
řekl krokodýl. Ale když jinak nedáš, strč tu hůl mezi mé ctihodné čelisti a dělej honem.
Já, toť se ví, jsem to udělal. Vytáhl jsem mu ze žaludku nejen hodinky, nýbrž i své šaty, boty a klobouk a povídám.
Tu hůl, starý, ti teď nechám v hubě na památku.
Krokodýl chtěl nadávat, ale nemohl, protože měl tlamu do kořán a v ní vzepřenou hůl. Chtěl mě sežrat a nemohl, chtěl prosit a nemohl. Já jsem se klidně ustrojil a řekl jsem mu. A abys to věděl, máš šerednou, protivnou, hloupou tlamu a naplil se mu do ní.
Tu vyhrkli krokodýlovi vztekem slzy.
Když jsem se ohlédl po Arabovi, který mě tak chytře pomohl, byl ten tam. A ten krokodýl dodnes plove po Nilu s tlamou do kořán. Z Alexandrie jsem zase vyplul do Bombeje, přestrojen za indického rádžu, čili knížete.
Hoši, hoši, to mi slušelo.
Nejdříve jsme pluli po Rudém moři. To se tak jmenuje, protože se pořád stydí, že není větší. Když byla všechna moře ještě mladá a maličká a měla teprve vyrůst, hrálo si Rudé moře na břehu s arabskými dětmi. A přitom mu tak uběhl čas, že zapomnělo růst, třeba že mu pán Bůh uchystal kolem dokola na pouštích pěkný písek, aby si z něho udělalo dno. Teprve v poslední chvíli si na to vzpomnělo, ale už mohlo vyrůst jen do délky a ještě nechalo pruh suché země mezi sebou a Středozemním mořem, se kterým se mělo spojit. Nad tím se trápilo tak, že tuhle se lidé nad ním slitovali a spojili obě moře průplavem. Od té doby se Rudé moře už tak nečervená. Když jsme už byli za ním, spal jsem jednou ve své kajutě. Najednou někdo zaťuká na mé dveře. Jdu otevřít. Na chodbě nikdo. Chvíli čekám. A tu slyším, že se k mé kajutě blíží dva plavci.
Zabijme toho rádžu, šeptá jeden. A sebereme mu perly a diamanty, co nosí na šatech.
Na mou duši, hoši, všechny mé perly a diamanty byly skleněné.
Počkej tady, šeptá druhý plavec. Zapomněl jsem nahoře nůž.
Zatímco běžel pro nůž, chytil jsem druhého plavce za krk, zacpal jsem mu ústa, oblékl jsem ho za rádžu a svázaného položil na svou postel. Pak jsem si vzal jeho šaty a postavil jsem se na jeho místo přede dveřmi. Když přišel ten druhý s nožem, povídá mu.
Už rádžu nezabíjej, já jsem ho zardousil, ale jdi a seber mu perly a diamanty, zatímco já budu tady dávat pozor.
Jen vlezl ten druhý do mé kajuty, hned jsem ho zamkl na klíč a jdu ke kapitánovi.
Kapitáne, Jářku, dostal jsem divnou návštěvu.
Když kapitán viděl, co se stalo, dal vymrskat oběma plavcům, ale já jsem svolal všechny ostatní. Ukazuju jim své perly a diamanty a povídám.
Abyste viděli, děti a lotři, jak málo záleží moudrému na perlách a diamantech, tak flink. A hodil jsem všechny své skleněné klenoty do moře. Tu se mi všichni začali klanět a volali. O, moudrý je Rádža a vznešený! Ale kdo to zaklepal na mou kajutu a zachránil mi život, to podnes nevím. A teď si s ním tuhle pěknou velikou hrušku. A ještě s ní nebyl hotov a už mluvil dál plnými ústy.
Tak jsme šťastně dopluli do Bombeje v Indii.
Indie, hoši, je země veliká a zvláštní. Když na to přijde, je tam tak horko, že je tam i voda načisto suchá a musí se polévat, aby se nevypařila. Lesy jsou tam tak husté, že v nich není místa ani pro stromy, a tomu se pak říká prales. Když zaprší, roste všechno náramně, i celé kostely vyrostou ze země jako u nás houby, a proto je například v Benaresu tolik kostelů. A opic je tam jako u nás vrabců. A jsou tak krotké, že vám vlezou i do sednice. Někdy se člověk ráno probudí a najde ve své posteli místo sebe sama opici. Tak jsou ty potvory krotké. A hadi jsou tam tak dlouzí, že když se takový had ohlídne na svůj ocas, nepozná ani, že je to jeho vlastní ocas a myslí si, že ho honí nějaký had ještě větší, než je on sám, tu se dá před ním na útěk a bídně zahyne uštváním. A to vám ještě nic nepovídám o slonech, kteří tam jsou doma, vůbec hoši, Indie je země veliká. Z Bombeje jsem zase poslal telegram a pak ten dopis s tajným písmem, aby si kouzelník myslil, že mám Bůh ví co za lubem. A co bylo psáno v tom dopise? Ptali se detektivové.
Já, chlubil se honem jeden detektiv, jsem ten váš dopis, tedy na polovic, rozluštil.
To jste chytřejší než já, děl na to slavný Sidney Hall. Protože já bych ho sám rozluštit nemohl. Byly to jen čiričáry, které měly vypadat jako tajné písmo. Ale z Bombeje jsem pak jel vlakem do Kalkaty. A v Indii jsou vám ve vlacích místo sedadel koupací vany, aby člověku nebylo tak horko. Jeli jsme pouštěmi a pralesy. V houštinách viděl jsem svítit strašné oči tygří a na říčních borech jsem se potkával s moudrým pohledem vznešených očí bílého slona. Skalní orel předháněl náš vlak a duhový motýl se zatřepetal u oken vlaku. Ve všem tom, hoši, jsem cítil blízkost kouzelníkovu. Blízko Kalkaty jsme se přiblížili k posvátnému Gangu. To je vám řeka tak široká, že když hodíte kamenem na druhý břeh, letí ten kámen půl druhé hodiny. Když jsme zrovna jeli po břehu, prala tam nějaká ženská prádlo. Tu se příliš nahnula nebo co, zkrátka spadla do vody a tonula. Já hned skočím z rozjetého vlaku a vytáhnu tu indickou nešiku na břeh. Myslím, hoši, že by to udělal každý z vás. Detektivové souhlasně zabručeli. No ale, pokračoval Sidney Hall, abych nelhal. Tohleto jsem tak lacino nepořídil. Když jsem se s tou ženskou ve vodě tahal, přišel na mne neřád aligátor a šeredně mi pokousal ruku. Ženskou jsem na břeh dostal, ale sám jsem se poroučel na zem. 4 dny mne pak ošetřovaly indické báby a slovem
Tuhle mám na památku zlatý prsten. Zkrátka, kluci, lidé dovedou být všude na světě vděční, i když jsou to černí pohani, a takový naháč v Indii není o nic horší člověk, nežli někdo z nás a basta fidly. Ale co platno, 5 dní jsem ztratil. A s nimi jsem ztratil i svou sásku. Seděl jsem na břehu a myslel jsem si. Teď už to nepořídím do 40 dnů. $1000 sásky v pekle. A mísa hrušek také v pekle. A co tak myslím, připlula tam taková, no, džunka se tomu říká, taková hloupá lodička s plachtami z líkových rohoží. A na ní 3 hnědí tatrmani, malajci, a zubí se na mě, jako bych byl k jídlu.
Nia, nania, pche, chem, Nagasaki,
drmolí na mě jeden z nich. Ach ty kašpare, povídám, co pak ti rozumím?
Nia, nania, pche, chem, Nagasaki.
Mele zase a směje se na mě způsobem, o kterém si snad myslil, že je líbezný. Ale Nagasaki jsem rozuměl. To je přístav v Japonsku, kam jsem zrovna chtěl plout. Do Nagasaki, povídám, v takovéhle bečce? Ani za nic.
Nají,
na to on. A brebentí ještě něco, ukazuje na svou džunku, na nebe a na své srdce a zkrátka, abych jako jel s ním. Ani za mísu hrušek, povídám. A tu ti 3 hnědí satani vám na mě skočili, porazili mě na zem, zabalili do rohoží a hodili do své džunky jako balík. Co jsem si přitom myslil, nebylo tuze hezké, ale nakonec jsem v těch rohožích usnul. Když jsem se probudil, nebyl jsem v džunce, ale na mořském břehu. Nad hlavou místo slunce velikou chryzantému a stromy kolem byly pěkně olakované, každé zrníčko písku na břehu čistě umyté a ohlazené a podle té čistoty jsem poznal, že jsem v Japonsku. A když jsem potkal prvního copatého žlutého jelimánka, ptám se ho. Kde bych, medle, občane, asi byl? A on se směje a povídá, Nagasaki. Hoši, pokračoval pan Sidney Hall zamyšleně. Říká se, že nejsem hloupý. Ale abych pochopil, jak jsem se v mizerné džunce dostal přes noc z Kalkaty do Nagasaki, když nejrychlejší loď to udělá za 10 dní, na to jsem, odpusté, trochu hloupý. Ale teď si s ním tuhle hrušku. Když jí pečlivě oloupal a snědl, mluvil dále. Japonsko je země veliká a zvláštní a lid je tam veselý a dovedný. Umějí dělat tak tenké čajové číšky z porculánu, že už na ně není ani žádného porculánu potřeba. Vezme se jenom palec, zakrouží se jim ve vzduchu, pak se to navrchu pěkně omaluje a číška je hotová. A kdybych vám řekl, jak Japonci dovedou malovat, ani byste mi nevěřili. Viděl jsem jednoho malíře, kterému vypadl štětec z ruky na bílý papír. A jak se ten štětec po papíře kutálel, vymaloval vám krajinu s domky a stromy, lidi na ulici a na nebi divoké husy. Když jsem se tomu divil, povídá mi ten malíř. To nic není proti tomu, co dovedl můj neboštík učitel. Jednou si za deště zablátil své ctihodné papuče. Když bláto trochu oschlo, ukázal nám je. Na jedné papuči bylo blátem vymalováno, jak psi a myslivci honí zajíce, a na druhé, jak si hrají děti na školu a učitele. Z Nagasaki jsem pak jel parníkem do San Franciska v Americe. Na této cestě se nestalo nic zvláštního.
Ledaže náš parník v bouři ztroskotal a potápěl se. Všichni jsme honem naskákali do záchranných člunů, ale když už byly načisto plné, volají dva plavci v potápějící se lodi. Tady je ještě nějaká panička, nemáte tam na člunu pro ní trochu místa?
Nemáme,
křičeli někteří. Ale já jsem zavolal. I máme, jen ji sem dejte. Tu oni mě hodili do vody, aby tedy pro ní udělali ve člunu místo. No, hoši, tuze jsem se tomu ani nebránil. Panička, myslel jsem si, má vždycky přednost. Když se loď potopila a čluny odpluly, byl jsem sám a sám na širém moři. Sedl jsem si na nějaké prkno a houpal jsem se na vlnách. Bylo by to jinak docela hezké, až na to veliké mokro. Plul jsem tak den a noc a už se mně jaksi zdálo, že to všecko vezme špatný konec. Ale tu vám ke mně připluje plechová krabice a v ní jsou rakety. Co s raketami? Myslel jsem si nejdřív. Hrušky by mě byly milejší. Ale pak jsem se dovtípil lepšího. Když přišla černočerná noc, zapálil jsem první raketu. Letěla vám převysoko a zářila jako meteor. Druhá raketa byla hvězdová a třetí sluncová. Čtvrtá raketa byla zpívající a pátá vyletěla tak vysoko, že uvázla mezi hvězdami a svítí tam dodnes. Co jsem se takhle bavil, připlula veliká loď a vzala mě na palubu. Človíčku, povídá mě kapitán. Nebýt těch raket, byl byste se tu utopil. Ale že jsme z dálky 10 mil viděli zářit rakety, mysleli jsme si, že nás tu někdo volá o pomoc. A na památku toho hodného kapitána s ním tedy tu hrušku. Když jí snědl, mluvil vesele dál. V San Francisku jsem tedy vystoupil na americkou půdu. Amerika, hoši, je má vlast a zkrátka Amerika je Amerika. Kdybych vám něco o ní vypravoval, stejně byste mi to nevěřili, tak veliká a zvláštní země to je. Povím jen, že jsem vstoupil na velikou pacifickou dráhu a jel do Nového Yorku. Tam vám jsou domy tak vysoké, že už je ani dostavět nemohou. Než vylezou zedníci a pokrývači po žebříku z dola nahoru, je už poledne. I snědí nahoře oběd, který si sebou přinesli, a lezou zase dolů, aby se dostali večer do postele. A tak to jde den za dnem. Vůbec není nad Ameriku. A komu se nelíbí jeho vlast tak, jako mě Amerika, ten je starý osel. A z Ameriky jsem jel pak lodí do Amsterdamu v Holandsku. Cestou se mě přihodilo to nejpěknější a nejzábavnější. Safra, hoši, to je ten hlavní špás z celé mé výpravy. Copak? Křičeli detektivové dychtivě. Inu to, řekl pan Sidney Hall a začervenal se, že jsem se zasnoubil. Jela vám po té lodi taková panenka, no pěkná dost, zkrátka jmenuje se Alice. A nikdo na světě, ani nikdo z vás, není hezčí než ona. Ne, jistě není, dodal pan Sidney Hall po hlubokém přemýšlení. Ale nemyslete si, že jsem jí řekl, jak moc by se mě líbila. Byl už poslední den naší plavby a ještě jsem jí nic neřekl. A teď si s ním tady tu hrušku. Když si na ní patřičně pochutnal, pokračoval pan Sidney Hall, jak následuje.
Tedy toho posledního večera jsem chodil po palubě a najednou vám slečna Alice přišla ke mně sama.
Pane Sydney Hall, povídá mi, nebyl jste někdy v Janově?
Byl, slečno, já na to.
A viděl jste tam nějakou holčičku, co ztratila maminku?
Ptá se Alice.
Inu, slečno, Jářku, viděl, vodil vám ji tam takový jakýsi starý blout.
Alice chvilku mlčela a pak povídá.
A byl jste, pane Sydney Hall, také v Indii?
Byl, slečno, já na to.
A neviděl jste, povídá ona, jak jeden statečný hoch skočil z rozjetého vlaku do řeky Gangu, aby zachránil tonoucí pradlenu?
Koukal jsem na to, povídám jaksi v rozpacích. Byl to nějaký starý blázen, slečno, rozumný člověk by to snad neudělal.
Alice chvilku mlčela a tak nějak divně, nějak líbezně se mě dívala do očí.
A co, pane Sydney Hole, povídá zase, je to pravda, že jeden šlechetný člověk se na moři obětoval, aby se tonoucí paní dostala do člunu?
Mně, hoši, už bylo z toho horko.
Inu, slečno, povídám, jestli se tuze nemýlím, tak se takový starý splašenec onehdy moři vykoupal.
Alice mě podala obě ruce, začervenala se a pravila.
Víte, pane Sydney Hole, že vy jste strašně hodný člověk a že za to, co jste udělal pro tu janovskou holčičku, indickou pradlenu a neznámou paní, vás musí mít každý rád.
Tu mě hoši sám pán Bůh šťouchl dozad, abych vzal Alici do náručí. A když jsme se takhle zasnoubili, povídám. Poslechni, Alice, kdo pak ti ty všechny hlouposti o mě povídal?
Já jsem se, výbůh, s tím nikomu nechlubil.
Víš, řekla mě Alice, dnes večer jsem se dívala na širé moře a tak trošku jsem myslela na tebe. A tu ke mně přišla taková maličká černá paní a to všechno mě o tobě vypravovala. Hledali jsme pak tu černou paní, abychom ji poděkovali, ale nemohli jsme ji nalézt. A tak, hoši, jsem se na lodi zasnoubil. Končil pan Sydney Hall a utíral si své zářící oči.
A co kouzelník?
Volali detektivové.
Co kouzelník?
Opáčil slavný Sydney Hall. Ten se stal obětí vlastní zvědavosti, jak jsem předvídal. Když jsem v Amsterdamě přenocoval, najednou někdo zaklepe na můj pokoj a vstoupí. Byl to sám kouzelník, bledý a neklidný.
Pane Sydney Hole, povídá mi, já už to déle nevydržím. Povězte mi, prosím vás, jak mě chcete chytit.
Pane kouzelníku, já na to vážně. To vám nepovím. Kdybych vám to řekl, prozradil bych svůj plán a vy byste mi unikl.
Ach, naříkal kouzelník, slitujte se už. Vždyť já nemohu spát samou zvědavostí, jaký je vlastně váš plán.
Víte co? Povídám mu. Já vám to tedy povím. Ale dříve mi musíte přísahat, že od této chvíle jste můj zajatec a že se nepokusíte mě uniknout. Přísahám! Zvolal kouzelník.
Kouzelníku, pravil jsem povstávaje. V tomto okamžiku se můj plán splnil. Věz tedy, starý, ušatý bloude, že jsem počítal jen na tvou zvědavost. Věděl jsem, že jsi za mnou na moři i na souši, abys viděl, co proti tobě podniknu. Věděl jsem, že konečně přijdeš ke mně, jako si právě přišel, a ztratíš raději svou svobodu, jen abys ukojil svou zvědavost. A to se teď splnilo. Kouzelník zbledl, zasmušil se a řekl: Vy jste, pane Sidney Hole, veliký taškář. I kouzelníka jste obelstil. A to je, hoši, má celá historie. Když takto Sidney Hall domluvil, pustili se všichni detektivové do náramného smíchu a blahopřáli šťastnému Amerikánovi k jeho úspěchu. Pan Sidney Hall se spokojeně usmíval a vybíral si v míse nějakou pěknou hrušku. Najednou padl na jednu zabalenou v papíře. I rozbalil papír a našel na něm napsáno: Upomínka panu Hallovi od janovského Bobečka. Pan Sidney Hall sáhl honem do mísy, našel druhou zabalenou hrušku, rozbalil papír a našel na něm napsáno: Dobré chutnání přeje pradlena od řeky Gangu. Ještě třetí hrušku rozbalil pan Sidney Hall a četl: Svému šlechetnému zachránci děkuje paní z moře. Po čtvrté sáhl Sidney Hall do mísy, rozbalil čtvrtou hrušku a četl: Vzpomínám na tebe, Alice. V míse zbývala pátá nejkrásnější hruška. Pan Sidney Hall ji rozkrojil a našel uvnitř složené psaní. Na obálce stálo: Panu Sidney Hallovi. Rychle otevřel Hall psaní a četl: Člověk, který má tajemství, má se střežiti horečky. Poraněný detektiv na břehu Gangu vyžvatlal v horečném spánku svůj tajný plán. Byl to plán starého ušatého blouda. Váš přítel nechtěl vás připravit o odměnu, která je vypsaná na jeho hlavu, a proto dobrovolně se nechal zatknout. Odměna, kterou za to dostanete, je jeho svatebním darem pro vás. Pan Sidney Hall užasl nesmírně a řekl: Hoši, teď už rozumím všemu. Jsem starý osel. Byl to sám kouzelník, který držel na dně kotvu lodi, zatímco jsem běhal po Janově s tou ztracenou holčičkou. Byl to kouzelník, který v podobě Araba mi pomohl od toho krokodýla. Byl to kouzelník, který mě probudil, když mě dva plavci chtěli zavraždit. Kouzelník vyslechl můj plán, když jsem po svém úrazu blouznil u Gangu. Kouzelník poslal mi tajemnou džunku, aby mě včas dovezla do Nagasaki. Kouzelník nastrčil mi krabici raket, která mi zachránila život na moři. Kouzelník v podobě maličké černé paní mi naklonil srdce Alicino. A konečně kouzelník se dobrovolně stavěl hloupým a zvědavým, aby mi dopomohl k ceně vypsané na jeho hlavu. Chtěl jsem být chytřejší než kouzelník, ale kouzelník je chytřejší než já a kromě toho šlechetnější. Není nad kouzelníka. Hoši, zvolejte se mnou, ať žije kouzelník. Sláva kouzelníkovi, zvolali detektivové tak silně, že v celém městě zadrnčela okna. Kapitola pátá. Jak kouzelník ve vězení seděl. Když tedy, jak už víte, přivedl slavný Sidney Hall kouzelníka zatčeného, bylo zahájeno soudní řízení pro ukradenou kočku. Za vysokým stolem trůnil soudce doktor Corpus Juris, stejně tlustý jako přísný. Na lavici obžalovaných seděl kouzelník s rukama spoutanýma.
Staň, padouchu! Zahřímal na něj doktor Corpus. Jsi obviněn, že jsi ukradl královu kočku Júru, rozenou zde v zemi rok starou. Přiznáváš se něčemu?
Ano, řekl kouzelník tiše.
Lžeš, lotře! Hřímal soudce. Nevěřím ti ani slovo, to se musí dokázat. Hej, přiveďte sem svědkyni, naši nejjasnější princeznu.
Přivedli malou princeznu, aby svědčila.
Princezničko,
švitořil Corpus líbezně.
Ukradl ten podlec vaši ušlechtilou kočku Júru?
Ano, řekla princezna.
Vidíš, lumpe, zahromoval soudce na kouzelníka. Jsi usvědčen. A co pověz, jak jsi ji ukradl?
Inu tak, řekl kouzelník, že mi spadla sama na hlavu.
Bídáku, lžeš!
Rozkřikl se na něj soudce a obrátil se k princezně nejtenčím hláskem.
Princezničko, jak ten zlosin ukradl vaši nejjasnější kočku?
Zrovna tak, řekla princezna. Jak povídá?
Vidíš, ty loupežníku, křikl soudce na kouzelníka. Teď už víme, jak jsi ji ukradl a proč jsi ji darebáku ukradl?
Protože si tím pádem zlomila nožičku. Vzal jsem ji pod kabát, abych jí tu nožičku napravil a zavázal.
I ty vyvrheli,
spustil doktor Corpus.
Všechno je lež, co říkáš. Přiveďte sem svědka Hostinského ze Strašnic.
Přivedli tedy toho svědka.
Hej, hospodo, křikl soudce. Co víš tady o tom zločinci?
Jen to, povídá Hostinský bázlivě, že přišel slavný soude do mého hostince, vytáhl spod kabátu nějakou černou kočku a zavázal ji nožičku.
Zabručel doktor Corpus. Snad lžeš. A co dělal s tím vznešeným zvířátkem potom?
Potom, řekl Hostinský, ji pustil a kočka běžela pryč.
Ha, ty trapiči zvířat!
Uhodil soudce na kouzelníka.
Pustil jsi, aby utekla. Kde je teď králova kočka, ha?
Snad běžela, pravil kouzelník, v ta místa, kde se narodila. To kočky výmeď dělávají.
Ha, ty hanebníku, burácel soudce. Ty mě chceš poučovat? Princezničko,
obrátil se zase k princezně tenunkým hláskem.
Zač si ceníte svou vysoce ctěnou kočku Júru?
Za půl království bych ji nedala, prohlásila princezna.
Vidíš něčemu?
Zahřímal soudce na kouzelníka.
Ukradl si půl království, na to je bídáku trest smrti.
Tu bylo princezně líto kouzelníka. Snad bych, řekla honem, dala Júru za kousíček dortu.
A zač je, princezno, kousíček dortu?
Inu, povídá princezna. Oříškový je za pětník, jahodový za dva a smetanový za tři pěťáky.
A za jaký dort byste, princezničko, Júru dala?
Třeba za smetanový, řekla princezna.
Ha, ty vrahu,
křičel soudce na kouzelníka.
Tož jako bys tři pěťáky ukradl. Za to dostaneš padouchu podle zákona 3 dny šatlavy.
marš do šatlavy, arci něčemo, na 3 dny, zlotřilče, zloději, loupežníku!
Drahá princezničko, obrátil se zas k princezně. Mám tu čest vám poděkovat za vaše moudré a veledůmyslné svědectví. Vyřiďte prosím panu tatínkovi nejoddanější pozdrav jeho nejposlušnějšího, nejvěrnějšího a nejspravedlnějšího soudce, doktora Korpusa.
Když kouzelníka dovedli do šatlavy, dali mu kus plesnivého chleba a večbánku smrduté vody. Než kouzelník jen seděl a usmíval se a jeho oči zářily víc a více. O půlnoci se zvedl a mávl rukou. Tu zazněla sladká hudba a vzduch zavonil jakoby tisícem květů. A skutečně, hle, na pustém žalářním dvoře rázem vyrostly houštiny kvetoucích růží, trsy lilí zvedaly své kalichy k bílému měsíci, rozkvetly záhony macešek a konvalinek, kvetoucí kalina a pivoňka houpaly těžkými květy, hloch rozvil se bíle a rudě a v jeho koruně se rozespíval slavík. Tu procitl ve své kopce odsouzený vrah. Až hář na svém tvrdém loži si vytíral spánek z očí. Trestaný rváč se údiven zvedal, zloděj vykřikl úžasem a podvodník, který tu odpikával svou vinu, sepěl ruce nechápaje, co se to stalo. Neboť chladné a vlhké stěny žalářní se rozevřely a rozklenuli v podobě štíhlého, půvabného sloupoví. Nečistá lože trestanců pokryla se bělostným lnem. Nebylo tu již závor a mříží, nýbrž několik kamenných schodů vedlo přímo do kvetoucí zahrady.
Franto, zabručel vrah na žháře. Spíš? Nespím, člověče, řekl žhář, ale mám fantas. Zdá se mně, že už nejsem v kriminále.
Hoši, zvolal rváč, myslím, že jsem zrovna zemřel a dostal se do nebe.
Do nebe? Vykřikl podvodník. Je nějaké nebe pro mě? Ale i já mám krásný sen, jako bych snad v ráji byl.
To není sen, povídá zloděj. Hoši, to se dá všechno hmatat. Hmatám zrovna na liliový květ. Ach, kdybych si jen směl utrhnout.
Jen si utrhni, zazněl mocný a vlídný hlas a u trestanců stál kouzelník v bílé říze. Je pro tebe, příteli.
Pane, ptal se žhář ostýchavě, vy jste tedy jako žalářníkem?
Jsem trestanec jako vy, kamarádi, odpověděl kouzelník. Odsouzen jako vy. Ta zahrada je pro nás. Pro nás jsou pod stromy prostřeny tabule. Pro nás zpívá slavík a kvetou růže. Pojďte večeřet. Všichni zasedli k bohatému stolu a počali hodovat. Kouzelník obsluhoval je vzácnými jídly a vínem. Když naléval vína podvodníkovi, sklopil tento oči a řekl tiše.
Ne, pane, mě ne.
Proč nechceš vína? Tázal se kouzelník. Protože si ho, pane, nezasloužím. Ochudil jsem mnoho, mnoho lidí. Ach, pane, jak bych se mohl radovat z vína. Tu zazářili oči kouzelníkovi, ale on sám neřekl ničeho a obsluhoval ostatní. Když naléval pohár vrahovi, zachvěla se ruka vrahova a několik krůpějí rudého vína skanulo na ubrus.
Pane, zvolal vrah zoufale, proč mi to víno připomíná krev?
Ach, že jsem prolil krev nevinou, běda mě nejbídnějšímu. Kouzelník neřekl ničeho, ale jeho oči zaplály ještě jasněji. Když naléval vína rváčovi, vykřikl tento.
Pane, co já mám s vínem? Ubíjel jsem lidi z bujnosti a schromil jsem je ze své vole. Uhodil jsem ruku, která mi nabízela přátelství, a týral jsem ty, kteří mě milovali nejvíce.
Světlo rozbřesklo se po tváři kouzelníkově, ale on sám neřekl ani slova. Obrátil se k zloději a podával mu mísu nejkrásnějšího ovoce.
Ber si, příteli, řekl srdečně, je tvoje.
Pane, zvolal zloděj, bral jsem, co mi nenáleželo, dovolte, abych si nevzal, co mi snad náleží. Kouzelník se jasně usmál a přistoupil ke žhářovi. Vezmi si ty, prosím tě, řekl mu, osvěží tě to.
Můj pane, bránil se žhář, zapálil jsem krov nad hlavou těm, kteří mi prokázali dobrodiní. Jsou teď žebráky a prosí o skývu chleba. Ach, kdybych mohl raději osvěžit ty, kterým jsem ublížil.
Tu rozzářily se oči kouzelníkovi jako hvězdy. A on sám se vysoko vztyčil a řekl.
Hoši, po léta jste hladověli a žízněli. Po léta jste nepocítili sladkosti na jazyku a radosti v srdci. Proč byste neměli teď jísti a píti, hodovati a užívati radosti? Vezměte si ze všeho, je to vaše.
Ale v té chvíli bylo slyšeti v zahradě jakoby šum mnoha kroků a k hodujícím blížil se zástup chudáků, chromců a žebráků.
Můj bože, vykřikl podvodník, tady jdou ti, které jsem ochudil.
A já, zvolal vrah polozděšen a poloradostně, vidím tu toho, koho jsem zavraždil.
Probůh, ozval se rváč, ti chromí a poranění jsou, pane, ti, kterým jsem ublížil.
A tady jste vy všichni, zvolal zloděj u vytržení, které jsem kdy obral.
Běda, vykřikl žhář, tady těm žebrákům jsem, pane, kdysi spálil krov nad hlavou.
Tu vyskočil podvodník a začal nosit jídla a vína těm, které kdysi ochudil. Vrah roztrhal ubrus, poklekl k tomu, kterého byl zavraždil, obmyl mu jeho rány svými slzami a ovazoval je, rváč nalil vína a oleje na rány těch, kterým ublížil, zloděj sebral zlaté a stříbrné stolní náčiní a vnucoval je těm, které byl okradl. A když to viděl žhář, zaplakal a řekl.
Běda, co já dám vám, žebráčkové, které jsem připravil o všechno.
A rázem otrhal všechny květy v zahradě a nasypal je žebrákům do náručí. Když podvodník nasytil a napojil ty, které ochudil, když vrah zavázal rány zavražděného a rváč ošetřil poraněné, když zloděj obdařil okradené a žhář ověnčil hadry žebráků, sami nepožili ničeho, ale dovedli své hosty do paláce, uložili je k spánku na bílé prostřená lůžka a sami ulehli vedle nich na tvrdou zem.
Jen kouzelník zůstal v zahradě s rukama sepjatýma a očima zářícíma jako hvězdy. Sladký, pokojný spánek snesl se nad vězením. Tu zaduněly těžké rány a do dveří šatlavy vstoupil žalářník.
Vstávejte, lotři, rozkřikl se. Už 3 dny spíte a nemůžeme vás probudit.
Trestanci rázem procitli. I viděli, že leží na zemi vedle svých tvrdých, nečistých loží. Vzdušné sloupy se zase změnily ve vlhké zdi žalářní a z pustého dvora zmizelo vše, co by se podobalo kvítku či rozkvetlému stromu. Jen na podlaze leželo ještě něco lupenů, růžových a liliových. 3 dny, že jsme spali? Divil se vrah. Cože? Zvolal žhář. Byl to jen sen? Pane žalářníku, ptal se zloděj, nebyl tu snad někdo krom nás?
Byl tu ten, bručel žalářník, co ukradl královu kočku. 3 dny stál ve své cele bez hnutí a oči mu zářily jako hvězdy. Dnes ráno zmizel, když si odpykal svůj trest. Byl to nějaký čistý ptáček. Než se ztratil, přikouzlil našemu ctihodnému soudci, doktoru Korpusovi, oslí uši. Ale teď hybáj, lumpové, vstávejte!
Tak se začal zas trestancům bývalý život v šatlavě. Však něco se přece změnilo. Smrdutá voda ve džbáně chutnala jim navždy nejsladším vínem. Plesnivý chléb změnil se v jejich ústech v chuť nejlahodnější. Líbezná vůně květů vanula šatlavou a v noci, když uléhali, pokrývalo se jejich lože bělostí nejčistší. Každé noci pak se rozestřel nad vězením spánek míru, bez výčitek a utrpení.
Kapitola 6. Pohádky konec. Když tedy se princezna u soudu dozvěděla, že snad její kočka Júra utekla tam, kde se narodila, poslala hned kurýra do babičiny chaloupky. Letí kurýr na koni, až jiskry pod kopyty tryskají a tuhle vidí před chaloupkou babičina vnoučka Vaška s černou kočkou v náručí. Vašku, křičel kurýr, princezna chce naspátek svou kočku Júru. Zabolelo srdce Vaškovo, že musí Júru ztratit, ale řekl. Já, pane kurýre, ji přinesu princezně sám. Běžel tedy Vašek do zámku s Júrou v pytli a hned k princezně. Tuhle, princezno, řekl, nesu naši kočku. Je-li to vaše Júra, nechte si ji. Otevřel Vašek pytel, ale Júra už nevyskočila tak bujně, jako tehdy poprvé z babičiny nůše. Kulhala, chudák, kulhala na jednu nožičku. Já nevím, řekla princezna, je-li tohle naše Júra. Júra ani trošku nekulhala. Ale víš co? Zavoláme Bufína. Když Bufíno uviděl Júru, začal radostí tak vrtět ocasem, že to svištělo. Ale co jí řekl a co odpověděla Júra, tomu nikdo z přítomných nerozuměl.
Je to Júra, zvolala princezna. Bufíno ji poznal.
Ale Vašku, co ti mám za to dát, že jsi ji přinesl? Chceš peníze? Vašek se začervenal a řekl honem.
Nechci. Babička jich má tolik, že si neví s nimi rady.
Nebo
chtěl bys kousek dortu? Ptala se princezna.
Ba ne, povídá Vašek. My ti máme buchet, co chceme.
Nebo přemýšlela princezna. Nechtěl bys si vybrat něco tadyhle z mých hraček?
Kdepak, mávl Vašek rukou.
Já mám, koukej, takovou kudlu a vyřežu si sám, co chci.
Princezna už opravdu nevěděla, co má Vaškovi nabídnout. Ale Vašku, povídá konečně, řekni si sám, co chceš dostat.
Inu, princezno, řekl Vašek a začervenal se jako mák.
Tak řekni, Vašku, naléhala princezna.
To nesmím říci, bránil se Vašek rudý až po uši.
Teď se zase začervenala princezna jako pivoňka.
A proč bys,
povídá, to nesměl říci.
Protože, řekl nešťastný Vašek, bys mě to stejně nedala.
Princezna se zarděla jako růže. A co, povídá rozpačitě, dám-li ti to.
Vašek vrtěl hlavou, nedáš.
A co když dám?
Nesmíš, povídá Vašek smutně. Já nejsem princ.
Koukej, Vašku, támhle, řekla rychle princezna a když se Vašek ohlédl, stoupla si na špičky a dala mu honem hubičku na tvář. Než se Vašek vzpamatoval, byla už v koutku, chytla Júru a skrývala líčka v jejím kožiše. Vašek planul a zářil.
Tak pán Bůh vám naděl, princezno, řekl. A já zase půjdu.
Vašku, zašeptala princezna. Bylo to to, co jsi chtěl?
Bylo, princezno,
vyhrkl Vašek horlivě. Tu přišli do komnaty dvorní dámy a Vašek se hleděl honem ztratit. Vesele klusal Vašek domů, jen natolik se zdržel v lese, co vyřezal kudlou z kůry pěknou lodičku a s lodičkou v kapse běžel domů. Když přišel domů, Júra tam sedí na zápraží a myje si chromou nožičkou kožich.
Babičko,
spustil křik Vašek.
Vždyť jsem zrovna teď donesl Júru do zámku.
Inu hochu, povídá babička. To už je nátura koček, že se vracejí tam, kde se narodili, i kdyby to bylo na míle mil cesty. Běž a donesi ráno do zámku znova. Ráno běžel Vašek s Júrou znova do zámku.
Princezno, řekl bez dechu, tady zas nesu Júru.
Utekla vám slota rovnou do naší chalupy.
Ty kluku, povídá princezna, umíš ty utíkat jako vítr.
Princezno, repetil Vašek,
chtěla bys tuhle lodičku?
Dej sem, řekla princezna.
A co ti mám dnes dát za Júru?
Nevím, na to Vašek a hned se začervenal až po vlasy.
Tak pověz,
šeptala princezna a zarděla se ještě víc.
Nepovím.
Pověz.
Nepovím.
Princezna sklonila hlavu a dloubla prstem do lodičky.
Chtěl bys, povídá konečně, třeba zas to, co včera?
No třeba, vyhrkl Vašek spěšně. A když to dostal, běžel s veselou domů. Jen u vrbin se trochu zdržel a vyťukal pěknou, zpěvnou píšťalku. Když přišel domů, Júra tam sedí na zápraží a hladí si tlapkou vousiska.
Babičko, spustil Vašek znovu, Jura je zas tady.
Tak jí popadni, povídá babička, a běž s ní zítra znova do zámku. Snad si tam pak už zvykne. Ráno tedy běžel Vašek zase do zámku, Júru v pytli na zádech.
Princezno, spustil hnedle, Júra zas utekla k nám.
Ale princezna škaredila a neřekla nic.
Koukej, princezno, repetil Vašek. Tuhle píšťalku jsem včera vyťukal.
Dej sem, řekla princezna a škaredila dál. Vašek přešlapoval a nevěděl, proč se princezna zlobí.
Princezna foukla do píšťalky a když píšťalka pěkně zaspívala, povídá.
Ty kluku, já vím, že to děláš s tou kočkou na schvál, abys dostal od cesty zas to, co včera.
Vašek zesmutněl, sebral čepici a řekl.
Když si to, princezno, myslíte, tak je dobře. Ale já už sem víckrát nepřijdu.
Se smutnou a pomalu vracel se Vašek domů. Sotva přišel, sedívám zas Júra na zápraží, jen se olizuje, jak se nažrala mléka. I sedl si Vašek k ní, vzal jí na klín a mlčel. Tu dupy dup přihnal se na koni králův kurýr.
Vašku, křikl. Král ti vzkazuje, abys přinesl Júru do zámku.
K čemu pak to? Řekl Vašek. Kočka se vždycky vrátí tam, kde se narodila.
Ale princezna, Vašku, káže kurýr. Princezna ti vzkazuje, abys ji přinesl třeba každý den.
Vašek zavrtěl hlavou. Řekl jsem jí, že už nepřijdu.
Tu vyšla babička na zápraží a povídá.
Pane kurýre, pes se drží člověka, ale kočka se drží chalupy. Téhle chalupě už zůstane Júra věrná.
Kurýr otočil koně a hnal se do zámku. Druhého dne přijel před babičinu chalupu veliký vůz, tažený stem koní. Kočí slezl a zavolal babičku.
Babičko, povídá, pan král vzkazuje, že když se kočka drží chalupy, mám přivést kočku i s chalupou a i s vámi a Vaškem. Však prý se ta chalupa do královské zahrady dobře vejde.
Přišlo mnoho lidí a pomohlo naložit celou chalupu na vůz. Kočí zapráskal bičem a křičel hyé! Sto koní zatáhlo a vůz i s chalupou se hnul k zámku. Na voze na prahu chalupy seděla babička, Vašek a Júra. Tu si babička vzpomněla, jak králova maminka měla sen, že Júra přivede do zámku příštího krále a že ten příští král přijede se svým celým domem. Vzpomněla si na to, ale neříkala nic.
Ten vůz s velikou radostí v zámku přivítali, složili chalupu v zahradě a protože se Júra držela chalupy, už jí nenapadlo utéci. Žila tam s babičkou i Vaškem jako doma. Když si s ní chtěla princezna pohrát, musela za ní do chalupy. A protože podle všeho měla Júru tuze ráda, chodila tam denně a spřátelila se s Vaškem převelmi.
Co následovalo potom, to už do naší pohádky nepatří. Ale stal-li se Vašek opravdu králem v té zemi, když dorostl, nebylo to děti ani pro tu kočku, ani pro přátelství princeznino. nýbrž promocné a statečné skutky, které veliký Vašek pro celou zemi vykonal.